ናመስግነካ ተወልደን ዜና እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ቀርን አፍሪካ ንጋዜጠኝነት አጸጋም ኸባቢ ኢሉ አብ እንግሊዝ መደብሩን ሐሳብካ በነጻነት ናይ ምግላጽ መሰል ዝሕለቅን አርቲክል 19 ዝተባህለ ትካል በኻል ዜና ኢትዮጵያ ንጋዜጠኛታት ዝዕፍን ሕጋ ሐሳብ ዘየመሐየሸት ጋዜጠኛታት ካብ ቤት ማእሰርቲ ምፍታሕ ኣጥራይ ነጻ ክገብራ ይኽእልን እዩ ኢሉ ንጋዜጠኛታት ዝሕለቅ ትካል ሲፒጄ ገልሙ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ጽዮን ግርማ ድማ ካብ ዝሰርሕዎ ጸብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ
ንነጻነት ሓበሬታ ዝሕለቕ ኣርቲክል 19 ብፍላይ ኣብ ሶማልያን ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝወረደ መጥቃዕቲ ከም ዘተሓሳሰቦ ይገልጽ። ልማዓንቲ ተኸቢሩ ዝወዓለ ዓለም ለኸ ነጻነት ፕረስ ምኽንያት ብምግባር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ኬንያ ኣብ ዘዳለወ ፕሮግራም ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ኣቦ ወንበር ቦርድ ኣርቲክል 19 ሚስተር ጆን ጋሺ ከምዚ ኢሎም
ሶማልያ in the world ranking continues to be the most dangerous
አብና ዓለም ደረጃ ሶማሊያ ንጋዜጠኛታት ኣዝያ ሓደገኛ ኮይና ቀጽላላ ኤርትራ ውን ብዓብኡ ዕጽብትላ ሕማቕ ጸጻብ ዘለዋ ኢትዮጵያን ኣብቲ ዞባ ፍጹም ሕማቕ ኣታሕዛ ዘለዋ ደቡብ ሱዳን ውን ኣለዋ ኣብ ብሩንድን ሩዋንዳን ውን ናጽነት ፕረስ ሕማቕ እዩ
እዋኖም እናሓለዉ መጥቃዕትታት ፍጸሙላ ኬንያ ታንዛኒያን ኡጋንዳን እውን ዘርዚሮም ኣለዉ ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽበ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ነጻነት ፕረስ ከይኽበር ዝዕንቅፉ ዘለዉ መራሕቲ ሃገራት እዮም ኢሉ ኣብ ሃገሩ መሰል ጋዜጠኛታት ንክኽበር ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያ ኣበርቲዖም ክሰርሑ እውን ኣተሓሳሲቡ ኣሎ
ጋዜጠኞች ስለ ዲሞክራሲ መታገል ኣለባቸው ለራሳቸው መብት ብቻ መታገል ኣይ
ጋዜጠኛታት ዲሞክራሲ ንኽመጽእ ክጽዕሩ ኣለዎም ናይ ባዕሎም ናጽነት ጥራሕ ክህልቁ የብሎምን ናታቶም መሰል ኣካል ናይቲ ፍታሕ እዩ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ስለ ዘየለ ንጠቕላላ ዴሞክራሲ ክቃለስ ኣለዎ ድሕሪኡ እቲ ሙያ ክረጋገጽ ይኽእል እዩ
ብዚ ተኣሳሰረ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መደብሩ ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዓለም ለኸ ትካል ብናይ እንግሊዝ ኣህጽሮተ ቃል ሲፒጄ ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዙርያ ዓለም 259 ጋዜጠኛታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ገሊጹ ኢትዮጵያ ን16 ጋዜጠኛታት ብምእሳር ካብ ግብፅን ኤርትራን ቀጺላ ብሳልሳይ ደረጃ ኣቐሚጥዋ ኣሎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ኩሎም 16 ጋዜጠኛታትን ጸሓፍቲ ኢንተርነትን ካብ ቤት ማእሰርቲ ብምፍትሖም ኣብያተ ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ንመጀመርያ ግዜ ካብ ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ነጻ ኮይኖም ኣለዉ ንምዃኑ ናይዞም ጋዜጠኛታት ካብ ቤት ማእሰርቲ ምፍታሕ ኢትዮጵያ ካብ ዝርዝር ዓፈንቲ ፕረስ የውፅኣ ድዩ ዝብል ዝተሓተታ ኣብ ሲፒጄ ንጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝከታተላ ኣንጀላ ኩዌንታል ኣየውፅኣን እዩ ክብላ ምስ ምኽንያቱ ከምዚ ይብላ
Well certainly look I mean we obviously welcome the release of journalists and bloggers
ብርግጽ ንጋዜጠኛታትን ጸሓፍቲ ኢንተርኔትን ንምፍታሕ ከም ጽቡቕ ስጉምቲ ኢና ንሪኦ ነጻነት መራኸቢ ብዙሓን ግና ንጋዜጠኛታት ብምእሳርን ብምፍታሕን ጥራሕ ዝረጋገጽ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዘተሓሳስበና ኣብ ልዕሊ መራኸቢ ብዙሓን ዝተነብረ ዓፋን ሕጊ እዩ ንመንግስቲ ነቕርቦ ጻውዒት ንጋዜጠኛታት ንምእሳር ዝጥቀመሉ ሕጊ ከመሓይሾን እዚ ዕድል እዚ ምቹ ኩነታት ንምፍጣር ክጥቀመሉን እዩ
ቅድሚ 9 ዓመታት ዝጸደቐ ሕጊ ጸረ ሽበራ ክልወጥ ኣለዎ ኢለን ኩዌንታል መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕነት ህዝቢ ንምሕላው ዝወፀ ሕጊ እዩ ይብል ብዓንቀጻት ናይዚ ሕጊ ጋዜጠኛታት ጸሓፍትን ናይ ፖለቲካ ተናሓናሕትን ክእሰሩ ምጽንሖም ይጠቕሳ ኩዌንታል ሕጊ ካብ ምምሕያሽ ብተወሳኺ ይብላ ብምውሳኽ
beyond the legislation one also has to be concerned about the lack of
ሕጊ ካብ ምምሕያሽ ብተወሳኺ ንዓና ዘተሓሳስበና ምጥፋእ ነጻን ገለልተኛን ሚድያ እዩ ኣብቶም ዝሓለፉ 3 ዓመታት ብርክት ዝበሉ መራኸቢ ብዙሓን ተዓጺኦም ወይ ሕትመታቶም ተቋሪጹሎም ዛጊድ እውን ኣይተኸፍቱን ተደጋጋሚ ምቁራጽ ኣገልግሎት ኢንተርኔት እውን ይርአ እዩ
1997 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝወፀ ናይ ገበን ሕጊ ዝሰፈሩ ዓንቀጻት ጋዜጠኛታት ስርሖም ከይሰርሑ ዘሸቕሩር ሕግን ንነጻነት ፕረስ ዝኸልክሉን እዮም ይብላ ኩዌንታል ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታትን መራኸቢ ብዙሓንን ጥራሕ ከይኮነስ ህዝቢ እውን ናይ ምዝራብ ነጻነት ክረክብን ሰብኣዊ መሰላቱ ክኽበርን ኣለዎ ኢለን ልምዓታዊ ጋዜጠኝነት ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለዉ ድሌታትን ስምዒታትን ኣያንጸባርቕን ኢለን ኣለዋ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ዝተብሃለ ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ትካል ብኣተሓሕዛ ፕረስ ኢትዮጵያ ካብ 180 ሃገራት መበል 150 ገይሩ ሰሪዕዋ ኣሎ